šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Igorom Radoševićem, koji je analitičar za zaštitu životne sredine, razgovaram o litijumu. Litijum je već duže od godinu dana na neki način u žiži javnosti, jer setimo se, otprilike u ovo vreme je vlada Srbije zvanično, kako su rekli, donela odluku da neće biti vađenja jadarita u okolini Loznice, da se neće proizvoditi litijum, ali već od tada, a pogotovo posle izbora u proleće ove godine, imamo informacije o tome da je litijum bitna potencijalna privredna aktivnost u Srbiji i sve se više iz vrha države govori o tome da je litijum šansa koju ne smemo propustiti. Gospodine Radoševiću, evo, ja vam zahvaljujem što ste došli da objasnimo šta se to zapravo dešava, u stvari da možda pre svega objasnimo da li je stvarno litijum nafta 21. veka.
Pa, znate kako, litijum se koristi kao baterije za telefone, za električne automobile, ali ono što ljudi ne razumeju da su posljedice od dobijanja tog litijuma katastrofalne po životnu sredinu. Vlada Republike Srbije je prošle pre nekih godinu dana donela zabranu, zvaničnu zabranu, ne samo za projekat Jadar Loznica, nego za celu teritoriju Republike Srbije, znači kogod radi sa litijom, donesena je zabrana i tako se izašlo u susret protestantima i organizatorima protesta koji su blokirali Gazelu u decembru prošle godine pre nekih godinu dana. Međutim, šta se desilo? Ono što smo mi smo dobili insajderske informacije kako iz Vlade Republike Srbije, tako i od same kompanije Rio Tinto, da to nije istina. Nažalost, pokazalo se otprilike da to stvarno nije istina na kraju, jer kompanija Rio Tinto je pre nekih mjesec ili dva dana raspisala konkurse preko Infostuda za nova radna mjesta. E sad, postavljamo pitanje zašto bi jedna kompanija koja je dobila zvaničnu zabranu Vlade Republike Srbije nije u roku od mjesec, dva dana zatvorila svoje kancelarije i napustila tu teritoriju, jer tu očigledno nije dozvoljeno da obavlja delatnost prerade litijuma i iskopavanja litijuma koje su aplicirali, nego su ne samo Rio Tinto, nego i Eurolitium, Ultralitium, nijedna od kompanija nije napustila Republiku Srbiju.
Su li te dve druge kompanije ćerke firme Rio Tinta ili...
Pa pazite ovako...
Rio Tinto u stvari u Srbiji nastupa kao Rio Sava.
Rio Tinto ima ćerku firmu Rio Sava. Rio Tinto na globalno, znači konglomerat na globalnom nivou koji je otprilike da, ali su ovdje otvorili ćerku firmu Rio Sava. E sad, glavni vlasnik Rio Save je sam kompanija Rio Tinto. Za Ultralitium koji i Eurolitium, to su kompanije koje su te iz Kanade, te iz nekih drugih zemalja, ali ono što je specifično za njih, što su nekadašnji direktori Rio Tinta sad angažovani bukvalno tim kompanijama. E sad, da
dobro,
mi...
to je logično jer razumiju su materiju.
Stručnjaci su materiju, da. Koliko je njihova povezanost, realno nas to toliko ni ne zanima, dokle god se oni bave istom delatnošću na isti način koji, nažalost, ekološki uništava život u sredinu.
Ali ajmo sad ovako, vi ste mi naglasili da ovo što Srbija ima litijum nije retkost, da litijuma ima i na Balkanu, u ostalim zemljama, otprilike ex-ju, čak možda iste količine, znači litijum nije tako retko rasprostanjen, da kažemo.
To je problem, zato što državnici kada pričaju kažu samo Srbija ima, mi smo kao neki Eldorado, samo mi smo našli tu, kao da nazovemo, crnu naftu, samo mi to imamo, niko drugi to nema. To nije istina. Istraživanje su pokazala da imate litijuma u okolini Zagreba, znači ima Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Grčka i Turska. To što je neko nacrtao granice koje mi danas imamo, taj litijum se tamo nalazi hiljadama i hiljadama godina od nastanka.
A da li je u nekoj od tih zemalja počela bilo kakva aktivnost?
Ne, ni u jednoj.
Čak ni u Turskoj?
Koliko za sada, kao po informacijama koje za sada imam, ne. Doduše, počelo je da se traže istraživačka prava za Albaniju. To su te nove informacije stare nekoliko dana, da su kompanije neke koje se rade, bave litijom, tražile da u istoj Albaniji tako nešto pokušavaju da urade kao što je ovde. Kompanija Rio Tinto, koliko smo dobili sadijske informacije, uopšte nisu očekivali ovakav otpor. Znači, nisu očekivali blokiranje mostova, nisu očekivali ovakav. To je sad trenutno najomraženija kompanija u Srbiji koja postoji trenutno. Ja nisam upoznao ni jednu osobu, osim oni koji rade za kompaniju Rio Tinto, koja će da kaže bilo šta pozitivno. Svi su svesni toga. Čak i oni koji rade za kompaniju Rio Tinto su svesni toga, ali zbog egzistencije nemaju drugi izbor.
Zašto je litijum opasan. Ajte da objasnimo našim slušalcima, gledalcima, ali onako najjednostavnije, bez puno stručnih termina.
Pazite ovako, znači, da bi dobili jednu tonu litijuma, vama je potrebno oko 1000 kubika ili tona vode, pomešane sa sumpornom kiselinom. Samo u tom projekat Loznica ima negde oko 148 miliona tona litijuma. Loznica je Loznica je jedna lokacija. Za sada je Vlada Republike Srbije dala oko 60 dozvola za istraživanje. Procene su da će rudnika litijuma biti negde od 40, pa možda čak i do 60, ali da kažemo 40 plus.
No, 40 moglo 60, bi da bude,
moglo
znači,
bi da bude.
Ali da se vratimo samo na eksport, poslije ćemo oko istraživanja. Znači, ta količina od opasnih materija se
tako,
proizvede.
Sumporna kiselina, da, koja se koristi, koji se proizvede, vi iza toga kada dobijete, vi tu vodu koja je zatrovana sa sumpornom kiselinom, vi nju više ne možete da koristite. Apsolutno.
Ne može da se prečisti.
Ne može, to ona ne može bude čak ni tehnička voda, to je sumporna kiselina.
I ne može da se izdvoji Rio Tinto iz te količine vode sumporna kiselina.
Rio Tinto recimo u zemljama gde je ranije radio kao Papua Nova Gvineja, oni su to sve puštali u njihove reke, potoci su apsolutno nema živog sveta više. Vi imate bio neki skoro dokumentarac pre par meseci, lokalno stanovništvo, deca koje se kupaju u njihovim rekama kada izađu imaju žive rane po celom telu od sumporne kiseline. I tamo je čak i problem sa pijećom vodom. Znači vi, oni kad završe, do sada bar kako su koristili, sad da su to neke nove tehnologije što oni predstavljaju, to ne ulazim, ali uzimaju, puštaju u, kako se zove, zemlju ili u lokalne potoke reke i ako puštaju zemlju podzemne vode, to vode ka većim rekama, u ovom slučaju to bi završilo
oni
u Drini.
Oni tvrde da neće zagađivati životnu sredinu. Da li je to moguće? Postoji li takva tehnologija?
Za sada, ja sad iznosim svoje mišljenje, za sada ne postoji ni jedan rudnik litijuma na svetu koji ne zagađuje životnu sredinu. Apsolutno ne postoji ni jedan. Oni predstavljaju da imaju neke nove tehnologije. Ja sad postavim pitanje, odlično, ali zašto te nove tehnologije onda ne koristite u zemljama Europske unije? Zašto recimo jedna Nemačka ima tri puta više litijuma nego Srbija? Hoćete mi kažete da Europska unija ne želi da dobije, da kažem, tu neku litijumsku grodicu da će zaraditi desetine ili stotine milijardi evra kao što se nama predstavlja?
U Nemačkoj se priča zapravo o litijumu iz podzemnih voda.
Da, u Nemačkoj ima recimo to ono što opet naši državnici pravi jednu veliku grešku kad objašnjavaju. Kažu, Nemačka već uveliko radi, vade litijum. Ne. Nemačka prva stvar ne dobije iz rude jadarita, nego preko geotermalnih izvora. Geotermalni, to je apsolutno, totalno i pritom, oni još nisu počeli to da rade. To je sve u eksperimentalnoj fazi. Da kažem, a njihovi instituti za sada još uvek rade pilot projekte, jer još uvek nisu dobili tu neku čistoću koja mora da ispunjava rigorozne ekološke standarde Evropske unije. Tako da oni zvanično još uvek ne rade, još uvek samo rade istraživanje i to je neka eksperimentalna faza za koju niko ne može da zna da li će proći na kraju ili neće proći.
A šta je sa Portugalijom, pošto je ona najavljivala otvaranje rudnika?
Portugalija je otvorila, bila, imali su rudnik litijuma koji je jedan je zatvoren, sad je problem sa ovim drugim koji su lokalno stanovništvo se takođe pobunilo kao što su se kod nas pobunili i došlo do velikog problema ugrožavanja životne sredine i to su rudnici koji su stari preko 30 godina, ako se ne varam. Problem sa Portugalijom je sličan kao i kod nas, da je
znači, kopa se rude i ruda se prerađuje.
Znači, vi sada, da li dobijete litijum iz rude, iz slanih stena ili geotermalni izvor, to su tri različita načina kako se dobija ruda litijuma. Litijum je, recimo, svi smo svesni da je neophodan za to, ali su se sada pojavile neke nove tehnologije, kao što su natrijumske baterije, na vodonik, na aluminijum, so i ostalo, što kažem, neke nove tehnologije. Ja sad imam situaciju da je pravni zastupnik.
Kad pričate nove tehnologije, pričate o novim tehnologijama za baterije koje
za
mogu
baterije,
da
koje
budu
da
proizvedene
budu zamenske,
bez litijuma.
Tako je, koje su otprilike zamenske za, kao bolje rješenje od litijumskih baterija, koje možete da izguglate, to će već da se vidi, nisu još stupili na snagu, ali su već uveliko istraživanja pri kraju i to bi uskoro trebalo već da stupi na snagu.
A imamo Slovačku koja je najavila, potpisala memorandum sa Srbijom tako o potencijalnoj fabrici baterija koje bi bile litijumske.
Tako je, Slovačka sada pokušava, pošto su dobili informaciju da će da bude otvoreno više desetina rudnika litijuma, oni su se ponudili da apsolutno budu blizu tu na izvoru i dobili su nepristojnu ponudu Vlade Republike Srbije da koja će da učestvuje sa nekih 419 miliona evra. Mislim, kad
šta bi to bio partnerstvo
ovako,
u otvaranju
pa nešto
fabrike?
Bi, da, plus i daju im oslobađanje, da kaže, poreske olakšice im daju i daju im neke silne grantove koje će da budu, da im lakše poslovanje.
To nas ne čudi, pošto vlada Srbije inače stranim investitorima daje pomoć finansijsku.
Tako je, da.
Ali šta oni rade u Slovačkoj? Imaju li proizvodnju litijuma u Slovačkoj?
Pazite ovako, fabrike litijumskih baterija postoje širom Evrope. Znači, to nije ništa sporno. Kod nas je problem što država, nažalost, ubeđuje građane da neće se otvoriti fabrike litijumskih baterija ako ne postoji rudnik litijumskih baterija. Po toj priči, kako je cela Evropska unija ima nekoliko, dosta veliki broj litijumskih fabrika litijumskih baterija. baterija, a nema ni jednog rudnika. Tako da to nije istina. Onda imamo drugi primer, u Subotici se otvara takođe fabrika litijumskih baterija, kompanija Elevenis, koja je procenjena vrednost za 7 godina će biti investicije od negde 1 milijarde evra, koji neće dobijati litijum iz od Rio Tinta, nego će ga uvoziti sa strane kao što rade sve evropske zemlje.
A odakle se uvozi?
To će biti Južna Amerika, verovatno Australija, ima Južna Amerika ima jako velike velika nalazišta, čak ima i u Sjedinjenim Državama, dalje Arkansas ili Nevada ili Arizona, neko od tih pusti. Kada gledamo recimo Australiju ili da kažemo tu Južnu Ameriku ili čak Sjedinjene Države, tamo se to radi u pustinjama, gde nema stotinama kilometara žive duše. A opet je recimo predsjednik Biden stavio zabranu za Rio Tinto u Sjedinjenim Državama zato što su ugrozili, ekološki su ugrozili život tetraba, znači zbog jedne životinje, a kamoli zbog ljudi. Tako da nigde u svetu se rudnici litijum ne prave u gusto naseljenim mestima poput Loznice koji ima negde oko 75.000 stanovnika, ako se ne varam.
I kad se sad vratimo na Srbiju, u poslednjem broju NIN-a je gospodin Colin McKay, koji je pravni zastupnik Rio Tinta u Srbiji, izjavio da vlada Srbije nije nikada donela odluku o zabrani iskopavanja litijuma koja bi se odnosila na Rio Tinto. Šta konkretno to znači?
Pa ovo je bio šahovskim potezom matiranje, kako da kažemo. Ja sam napisao autorski tekst pre negde 3-4 nedelje na temu Rio Tinta, koji je izašao u NIN-u. A Rio Tinto je kompanija koju sam ja već analizirao i napred sam najavio kako oni funkcionišu. Kad god se oni imaju celu preslužbu koja čita
ali,
i prati.
Ali da sad
ovo znači, da je Colin McKay, mislim da je australijski pravnik koji je zakonski zastupnik kompanije Rio Sava, Rio Tinto za Srbiju, priznao da ne postoji zvanična zabrana vlade Republike Srbije koja se odnosi na zabranu litijuma, a koju je vlada Republike Srbije javno rekla da postoji.
A jel smo mi kao javnost u Srbiji imali uvid u bilo koji dokument
To je jedno od pitanja koje sam ja stalno potencirao, da osim usmenog obraćanja predstavnika države, nismo vidjeli ni jedan pisani dokument na koji se to odnosi. Ja sad moram da postavim, imamo dve situacije. Jedna od ove dve strane, nažalost, ne govori istinu. Da li je to kompanija Rio Tinto, koja možemo da kažemo nije
propagira svoje.
Ne, koja pod broj 1 može biti da nije obaveštena, u što čisto sumnjamo jer su ozbiljna korporacija, ili kompanija Rio Tinto koju ne zanima šta vlada Republike Srbije govori svojim građanima, oni kažu zvanično ne postoji i to je istina. S druge strane imamo predstavnike vlade Republike Srbije koji su rekli zvanično medijski pred svim auditorijom da je priča sa litijum završena. Kad god bi se postavilo pitanje, oni bi rekli ta priča je završena, doneta je zabrana.
I uvek se ističe da nije završena studija uticaja na životnu sredinu i tu je, koliko znam po vama, sporno, a jeste malo sporno, da je finansira njenu izradu.
Pa to je sukob interesa.
Ali inače, takve studije finansiraju firme koje pokreću takav neki posao.
To je sukob interesa. Vi sad imate recimo...
hoću da vam kažem da se u Srbiji to ne dešava samo sa Rio Tintom, već i sa drugim kompanijama.
Tako je,
da li je tako u drugim zemljama, znate li?
Ne može kompanija. Zamislite u jednoj Nemačkoj da Rio Tinto pokušava da otvori rudnik litijum i da kaže mi ćemo da finansiramo studiju uticaja, Nemci bi u startu rekli to je sukob interesa. Ne možete vi, znači ne može kompanija Rio Tinto ili Rio Sava, kako već ćerka firma, da finansira studiju uticaja na životnu sredinu, jer logično je da će da štiti svoje interese. Mi sad dobili smo informacije da postoje negativne studije uticaja na životnu sredinu koju radio Biološki fakultet, koji je javno izašao na medije i kad je bilo ono potpisivanje društvenog sporazuma, koji su rekli da su napravili studiju koja je jako nepovoljna po kompaniju Rio Tinto, ali da zbog ugovora o poveljivosti ne smiju da pričaju o tome jer im Rio Tinto preti tužbama.
A oni su zapravo to isto radili za Rio Tinto?
Oni su bili angažovani od strane Rio Tinta da naprave studiju uticaja na životnu sredinu koju su napravili. Rio Tinto je angažovao veliki broj domaćih fakulteta, domaćih stručnjaka, eksperta, istraživača.
I na taj način im zatvorio mogućnost da se obrate javnosti i kažu sve kritike na račun projekta.
Na taj način oni kontrolišu apsolutno sve informacije koje će se pojaviti u javnosti vezane za negativne strane Rio Tinta.
To otprilike znači da bi sad mi trebali kao država da angažujemo nekog stručnjaka sa strane koji će moći otvoreno da komentariše.
Tako je, znači evo sad da li bismo vi i ja ili bilo ko od građana, udruženje građana dođe kaže da mi bi hteli da angažujemo stručnjake da vidimo da li je studija uticaja na životnu sredinu kompanije Rio Tinto negativna ili pozitivna. Pazite, jedna negativna studija zaustavlja ceo projekat. Jedna, a ima ih mnogo. I pritom nekoliko tih negativnih studija koje već postoje se nalazi u fiokama Rio Tinta koje neće nikad ugledati svetlost dana. A ljudi koji su ih pisali mogu samo...
Zar ne postoji neko vremensko ograničenje da oni kroz 3, kroz 10 godina mogu da to objave?
E, to ne znam, to je već zavisi šta piše u ugovoru poverljivosti. To je već za advokate pitanje.
Pomenuli ste malo pre da je u Srbiji planirano više od 40 rudnika litijuma. Ko je to planirao?
Različite kompanije, recimo, kad pogledate, imate Ultralitium, Eurolitium, Rio Tinto. Rio Tinto je u startu već negdje za negdje 3, 4, možda i do 5 lokacija. Krenuli su da traže dozvole za, kažem, otvaranje, tače radi se studije utjecaja na životnu sredinu, se čeka se dokumentacija, ali sve to stalo dok se ne vidi kako će da prođe projekat Jadar u Loznici. Jer ove sve ostale kompanije koje rade, svi su se primirili, dobili su čak uputstvo po insiderskim informacijama, dobili su uputstvo od Vlade Republike Srbije da se primire posle ovoga izbora, to jest ne izbora, nego ovih protesta koji su bili pre godinu dana, rečeno je primirite se. I neki dobrih 7, 8 do 10 mjeseci su bili primireni i radili su, da kažem, u tišini, da niko, i dalje su nastavili da kupuju zemljišta, i dalje su nastavili da pregovaraju sa domaćinima, sa ljudima sa sela koji da bi kupili njihovo zemljište, ali ništa javno zvanično nisu radili.
I sad bih vas još nešto pitala. Geolozi tvrde, i ja se tu slažem sa njima, da Srbija treba da napravi mapu potencijalnog prirodnog bogatstva, gde spada i rudno bogatstvo, a geolozi koji možda ne traže litijum, nego traže nešto drugo, nailaze na problem sad po Srbiji jer ih napadaju ljudi koji su uplašeni zbog litijuma.
Jeste. Ljudi su uplašeni jer...
Ali nisu im geolozi krivi?
Nisu, ali ovi ne znaju da li je Rio Tinto angažao te geologe ili ne. Mi sad imamo strah, pa evo ja sad, kad bi meni neko da ima kuću sa dvorištem i dođe neko da gleda, odmah bi mislio da je Rio Tinto. Ne bi mi palo na pamet da je došao geolog. A i taj geolog koji...
Ali dobro, on ima ipak neka dokumenta, identifikuje se.
Jeste, to je problem. Rio Tinto je angažao domaće stručnjake koji su profesori na fakultetima i istraživači u različitim, da kažem, institutima. I oni sad nastupaju medijski tako što promovišu Rio Tinto tehnologije i litijum, da to uopšte ne ugrožava životnu sredinu, iako do sada, da god su do sada imali rudnike litijuma, nijedan nije ispunjavao ekološke uslove koji bi recimo bili u rangu Evropske unije, to jest ekološki standard Evropske unije. Ali ti profesori ne nastupaju kao plaćenici angažovani od strane kompanije Rio Tinto, nego nastupaju kao profesori ispred svog fakulteta. Imali smo suočavanja...
Nećemo imena da pomenemo.
Nećemo. Imali smo suočavanja na javnom servisu gde su došli profesori koji su tvrdili kako Rio Tinto je ne ugrožava životnu sredinu, ali uvek izbegnu da kažu najbitniju stvar, da su plaćeni od strane Rio Tinta, da zastupaju njihove interese, jer u suprotnom, kad bi rekli nešto negativno, momentalno bi dobili otkaze. To je ono što otprilike se prećuti. Građani koji slušaju stručnjake kako brane Rio Tinto, nisam do sad vidio nijednog stručnjaka koji nije na platnom spisku, a da i nije angažovan za projekat da priča pozitivno.
A kad sad pričamo, kakva je situacija, eto, da li je tako zaoštena situacija u Slovačkoj, u Portugaliji, u ovim evropskim zemljama gde ima nalazišta litijuma?
Pa pazite ovako, znači ne, zato što tamo postoje evropski zeleni. Mi nemamo ni jednu zelenu priču koja bi ovdje mogla da ima.
Ali imamo dosta nevladinih organizacija koje se predstavljaju da su zelene. Čak.
Mogu da se predstavljaju, ili niko od njih ne zastupa, da kažem, ideološku zelenu priču. Mi nažalost nemamo zelene ovdje, tog ranga zelena kao
to,
što bi.
To je vrlo zanimljiv komentar. Kako onda ocenjujete te nevladine organizacije koje se hvale da se one bore za.
Ne, pa nevladine, ja pričam u okviru. Mi imamo, znači postoje veliki broj nevladinih organizacija koje stvarno pokušavaju da štite interese Republike Srbije što se tiče ekologije. Ne mislim
to sam vas onda pomogao.
Ne, ja sam mislio na političke organizacije.
Ne, pričamo o nevladinom.
Ja sam mislio na političke organizacije koje se predstavljaju kao zelene, a nisu baš toliko zelene, nego koriste zelenu ideologiju za promovisanje.
Dobro, uvek ima oni koji zloupotrebljavaju.
Imamo društveni sporazum. Društveni sporazum je jedan odličan dokument koji su potpisale skoro sve političke organizacije koje pretenduju da budu neka vlast, koji su se obavezali da rudnike litijuma sa ovakvim tehnologijama neće dozvoliti. E sad imamo dve političke organizacije koje to odbijaju da potpišu, a one se baš predstavljaju kao zelene. Znači imamo, ne znam da smem da kažem koje su organizacije.
Nećemo da ih
nabavimo. Koalicija Moramo i Ne davimo Beograd.
Ali znači, pošto su političke organizacije, a ja ne bih da ove emisije bude politička, nećemo da pričamo o tome. Znači, u suštini mi nemamo, ajde da kažemo, od protivnika litijuma u Srbiji, eksploatacije litijuma u Srbiji, mi zapravo nemamo ni dobro organizovane protivnike, a nemamo ni jasan stav države o svemu tome.
Stav države, pazite ovako, država je zvanično za. Ona potencira rudnike litijuma. Ona je poklekla pod pritiskom javnosti i širokih narodnih masa i protesta koji su mogli da naprave totalno da preokrenu beogradske izbore koji su bili sad u aprilu prošle godine, i to je bio glavni razlog što su oni povukli. Sada je rečeno da se izbegava, da se žargonski rečeno ne talasa previše oko toga, kako se ponovo ne bi narod
probudio. Ali mi stalno slušamo, evo bio je sad jedan skup na Kopaoniku gde je bio panel o litijumu, gde su izašli ljudi koji apsolutno tvrde da je li eksploatacija, korišćenje litijuma u Srbiji bezopasna?
Super, evo odlično. Neka sve te tehnologije prođu prvo kroz Evropsku uniju, neka otvore tamo 4-5 rubnika u Nemačkoj, Francuskoj i ozbiljnim zemljama. Kada tamo to bude ispunilo njihove ekološke standarde, e, iza toga možemo da pričamo o otvaranju kod nas.
Znači vi a priori niste protiv litijuma, vi ste protiv tehnologija koja se dokazala i pokazala kao
nijedna,
ekološka.
Nijedan rudnik koji ne ispunjava ekološke standarde Evropske unije, nijedna kompanija koja ne ispunjava ekološke standarde Evropske unije, ne može da radi u Evropskoj uniji, samim tim ne može da radi ni na teritoriju Republike Srbije. Tačka. Kada budu ispunili, onda možemo da pričamo o nečemu drugom. Ja nisam protiv fabrika litijumskih baterija koje treba da se otvore ovde. One postoje širom Evrope. Zašto ne mogu i slobodno postoje kod nas? Ako ispunjavaju ekološke standarde Evropske unije, nijedan rudnik do sada litijuma ne postoji koji ispunjava ekološke standarde Evropske unije.
A imali osim ova dva u Portugali, imali još neki aktivni rudnik litijuma u Evropi?
Ne, apsolutno ne. Oko su nešto umlje. Bilo je pilot projekat, mesto zove Činovec, to je ovaj Češka republika na granici sa Nemačkom, ali oni su tek u nekim, da kažem, pilot projektima pokušavanja da nađu neke nove tehnologije koje bi možda mogle, ali daleko su od realizacije, to još uvek nije ni blizu. Problem je najveći što, recimo, predstavnici, državnici gori govore da, ono što sam rekao, da Nemačka već uvoliko radi s tim. To nije istina.
Ne treba... I kako sad možemo mi da rešimo problem Rio Tinta i ovog svega, i rudnika litijuma, potencijalnog rudnika
litijuma? Prva stvar, država mora da izađe sa zvaničnim stavom i dokumentom da li postoji zabrana za rada sa litijum ili ne postoji. Znači, mi imamo situaciju da nekog ovde ne govore istinu. Ili kompanija Rio Tinto ne govore istinu, ili država ne govori istinu. Ali jedni i drugi zbog toga bi trebali snose neke posljedice zato što obmanjuju javnost. A druga varijanta, litijum, ako ćemo da radimo sa litijumom, na ovakav način nikad nećemo moći da radimo litijum. Ja sam pritom, znači, apsolutno protivnik da se bilo šta vezano za litijum radi na teritoriji Republike Srbije, koje podrazumeva iskopavanje i preradu rude litijuma. Fabrike, to je druga priča.
A na primjer, iskopavanje rude, pa da se ta ruda odnosi negde, da li bi to...
A to više, tu rudu više nikad ne biste videli. To isto imamo sa bakrom, što rade Kinezi u Zijinu, odnesu u Kinu, više ga nikad ne vidimo. I tamo se preradi i sav profit ostaje tamo. Nema. Pazite, inače rudnici, ne postoji ni rudnik koji ispunjava ekološke standarde. Znači, bilo da je bakar, bilo da je zlato, bilo šta god, to se isto, ali ne ovako kao što je litijumski.
Ja se sjećam da su Rumuni pre više od 10 godina uspjeli da svojim protestima zatvore jedan rudnik zlata, jer je za eksploataciju zlata također potrebno da velika količina vode
Jeste, mi imamo taj problem i iz Majdanpeku. Taj problem imamo i sa Kinezima u Majdanpeku, ista priča. Da je, sad imate onu planinu Staricu koju ruše apsolutno, znači menjaju...
Mada geolozi meni tvrde da nisu Kinezi rešili da sruše Staricu, da to postoji u dokumentima za eksploataciju rude oko te stene još unazad 2-3 decenije.
Opet kažem, to ko je to napisao, dakle njemu pravo da ruši planine i brda.
Dobro, znači sad pričamo da to nisu da. Kinezi izmislili.
Znam, ali Kinezi su to, mislim, mi bi se bunili da su ti domaći stručnjaci to došli da ruše, opet bi bila ista pobuna. Niko nema pravo da ruši brda planine da bi...
Ali kad sad pričamo o rudarstvu, evo objasnili ste nam sve ovo oko litijuma, kad pričamo o rudarstvu, rudarstvo je zapravo, da kažemo, degradira prostor gde se iskopava neka ruda i u suštini donosi neki ekonomski profit. Sada je pitanje da li taj ekonomski profit ide i stanovništvu i državi ili samo nekom privatniku koji je vlasnik tog rudnika. Ali da li na ovaj način sada, kad su se ekolozi pobunili u svetu i kod nas, jednostavno digli glas protiv toga, da li sami zapravo sebi možda sprečavamo neki razvoj? Evo, vi ste nabrojali neke rudnike u Srbiji pored ovoga litijuma. Znam da se ljudi bune čak i protiv kopova uglja koji sami troše možda u svojim pećima da se greju. Znači, imamo jedan bunt protiv rudarstva. Kako to objašnjavate?
Pa, pazite ovako, gde god se pojavila varijanta gde građani trpe ekološke posledice, tu će uvijek biti pobune. Rudnik u Boru je kroz deceniju finansirao mnoge stvari koje su se radile na teritoriji stare Jugoslavije, kamoli Srbije. I mnogo toga je podignuto odatle. Ali je tada profit isključivo ostaja u vlasništvu tadašnje Jugoslavije, to je Republike Republike Srbije. Sad imamo situaciju da kompletan ili veći deo profita se iz bora odnosi za Kinu. I Srbija od toga, osim rudne rente koja je negde oko 3%, nema apsolutno ništa. Rudna renta, recimo, u jednoj Rusiji je 21%.
To pričamo o nafti, ne znam kolika je za...
Ja mislim da se rudna renta odnosi na...
Nije za sve rude.
Onda da ne pogrešimo tu oko toga. Da,
jer za naftu je ovaj, to i ovo što ste rekli za Rusiju, to je za naftu. A kad pominjemo Rusiju, i u Rusiji otvaraju rudnike litijuma.
To je druga priča. Rusija ima preko 17 miliona kvadratnih kilometara teritorije. Srbija ima 88,5 hiljada kilometara kvadratnih. Znači 17 miliona 88 ne može se poredi uopšte. A Rusija je po površini najveća zemlja na svetu, ne može, znači Evropa, Evropska unija i cela Evropa ne može da bude kao jedan mali deo Rusije. Oni imaju nepregledna prostranstva gde nema apsolutno žive duše, prilike.
A da li smo mi kao ljudi sebični, jer evo sad vi kažete nema žive duše, mislimo na ljude.
Ne, to su da kažem primarne i sekundarne posledice. Primarne posledice su nad građanstvom, a da kažem sekundarne posledice su takođe nad flora, fauna, živa bića i ostalo koji, recimo Australija to radi u pustinjama svojim. Amerikanci takođe u pustinjama, Argentina, Chile takođe rade u nekim svojim brdima gde nema, ali opet ostavlja posledice po životnu sredinu u smislu životinja, živog sveta, biljaka i ostalih organizama koje tu žive. Tako da ja ne podržavam.
I gde je izlaz? Izlaz je znači u tome da se traže nove tehnologije proizvodnje baterija gde neće biti štetni komponenti.
Znači, izlaz je po meni najverovatnije da se razviju nove tehnologije sa natrijum, sa vodonikom, sa tako nekim, da kažem, aluminijum, sos, kako već, koje ne ugrožavaju životnu sredinu. Za natrijumske baterije, koliko sam pročitao na internetu, piše da traju 8 puta duže, da ne ugrožavaju životnu sredinu i da su svuda dostupne. Zašto bismo onda forsirali priču litijuma koja ostavlja grozne posledice po životnu sredinu, po ekologiju, po zdravlje, jer mi rizikujemo sa tim projekt Jadar, recimo. Evo, oni su pokušali pre par godina da otkupe napuštenu fabriku viskoza u Loznici koji se nalazi. A zbog čega su, znači to sam dobio opet insajderske informacije, zato što oni imaju ispuste koji idu direktno u Drinu. Rio Tinto je hteo, navodno, po rečima insajdera, da iskoristi njihove ispuste cevi kako bi svoje otpadne vode puštali u Drinu. Da li znate šta se dešava kada sumporna kiselina uđe u Drinu?
Ali ajde da kažemo da to mogu biti i dezinformacije. Rio Tinto je tvrdio, nećemo da apsolutno optužujemo nikoga jer nestajemo ni na čiju stranu, da probamo, ideja je da sa svih strana, da kažem, objasnimo ovaj problem. Oni su tvrdili stalno da sve to što kad budu prerađivali, da će to sve biti na neki način obezbeđeno, da ne odlazi ni u podzemne vode, ne zagađuje zemljište i da je to takva količina koja neće ugrožavati Jadar.
Dobro, ja sad postavim samo pitanje da li njima treba verovati, pošto su takve slične priče rekli i na Papua Novoj Gvineji koji su ekološki i ekonomski unazadili za decenije. Znači tamo više čistih reka ne postoje, ko uđe u reku imaće žive rane, a čisto sumnjam da su njima nisu rekli nećemo ugrožavati životnu sredinu, bit će sve super. Znači, tako da njima verovati na reč, uništili su ove pećine aboriđana 45-46 hiljada godina. Znači prave, pa nije rupu u zakon, nego oni kaže, rekli smo izvinite. I kao posledica su top management ostao bez bonusa. To su već malo, da kažem, podcenjivačka priča. Sad su oni pregovarali sa naslednicima, pa se nagodili, platili neku odštetu, ali to je konglomerat koji zarađuje negde oko 60 milijardi su im prihodi godišnje. Srbija ima 35 milijardi duga, a ovi zarađuju 60 na godišnjem nivou. Tako da, jako velika, jedna najvećih globalnih korporacija. Ja lično njima ne verujem.
A da li je to nalazište u Loznici toliko bogato da je njima, eto, već godinama oni imaju kampanju promocije litiju?
Pazite, Rio Tinto je korporacija koja traži, kako bih rekli, onako zemlje trećeg sveta koje nemaju, koje su malo, da kažem, onako podložne i korupciji i gde može da se nekim podmićivanjem, lobiranjem ili kako god da ga nazovemo, da se dođe do cilja. U uređenim evropskim zemljama to ne može.
Ali vredi li to što je u Srbiji, to što je u zemlji ispod Loznice, vredi li to ispod Jadra, tog područja Jadra?
Da li vredi toliko koliko
Rio Tinto? Vredi li toliko koliko oni ulažu, ne samo novca, već i energije, pa i imidža?
To vredi mnogo više, ali će posledice, kad Rio Tinto to izvuče, posledice će biti 10 puta veće.
Mislim, za nas.
Za nas.
Negativno, ali njima će biti pozitivno.
Njima će, oni će da izvuku novac i da kažu hvala lepo da vidite, pa jesto, napustili su Papua Novu Gvineju, gde su, gde je izbio građanski rat zbog toga što baš oko posledica koje Rio Tinto ostavi za sebe.
Verujete li vi da se može mirno rešiti sve ovo, da ne dođe kod nas do novih protesta, do, ne daj Bože.
Sve zavisi šta će kaže Vlada Republike Srbije. Ako donesu zvaničnu zabranu, objave dokument i ako Rio Tinto roku od mjesec, dva dana, kaže Vlada Republike Srbije rekla da su nama ovdje vrata zatvorena, zatvaramo kancelariju predstavništva i u Beogradu i u Loznici, zaposleni izvolite otkaze ugovora o radu i napuštamo Srbiju, ne vjerujem da će biti ikakav problem. A u suprotnom, ako krene ovako, da je neka siva zona, usmeno zabrana, pismeno nije, Rio Tinto kaže ne postoji, država kaže te postoji, pa onda puštaju signale da je to ipak je šansa koju Srbija ne treba da propusti, to je već, da kažem, građani više ne vjeruju, ni Rio Tintu, ni državi.
Ovo je u stvari bio zaključak. Čuli smo gospodin Igor Radošević, koji je analitičar zaštite životne sredine. Ja mislim da nam je predstavio situaciju u kojoj se sad nalazi taj projekat Jadar, zapravo potencijalna eksploatacija litijuma u Srbiji, a vidjet ćemo sve na državi Srbije, odnosno na vladi. Gospodine Radoševiću, ja vam zahvaljujem što ste nam malo pomogli da razumemo šta se zbiva i šta nam je činiti.
Tako, hvala vam, prijatno.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.